Ve slovech soudu je uvedena i první ze tří hlavních vin Babylonu. Babylon svádí k hříchu v ohromném měřítku a ve všech oblastech života. Proto už nikdy nepovstane. Už nikdy v něm nebude žádný živý lidský obyvatel, bude zlikvidován na věky. Podobné prorocké výroky najdeme v Jeremiáši i Izaiáši, kde například v 24. kapitole se vztahují dokonce na celou zemi. Babylonští obchodníci ve své píše hospodářsky ovládali celý svět a svým rozhodujícím vlivem působili na veškeré lidské myšlení. Dále celý svět uvedli do bludu svými čarovnými nápoji. Tímhletím obrazem jsou míněny všechny skutečné i duchovní drogy. Babylon vyráběl a šířil falešné prostředky a léky, které měly léčit lidstvo a přinést mu úlevu. Místo toho přinášeli jen omámení a závrať. Tady nejde jenom o běžnou narkomanii a toxikomanii, tedy o prostředky, které způsobují závislost člověka na nich a svazují ho. V obraze čarovných nápojů jde o všechny prostředky, které člověka sice hned nezabíjejí, ale člověka svazují, škodí mu tělesně i duševně a umožňují jeho ovládání. Protože toho, kdo je používá, připoutávají ke zdroji. Jde tedy taky o působnost babylonského náboženství, tedy o toxikomanii duchovní. Pán zjevil Janovi nejenom pravdu o době jeho, ale i pravdu o době naší. Tady nejde jenom o ekonomické, ale taky o duchovní ovládání lidí i národů. O tom též mluví prorok Náhum i Izaiáš. Poukázal na to i Jehů, když na otázku krále Jórama, je-li všecko v pořádku, odpověděl, čteme to ve 2. královské v 9. kapitole. Jaký pak pořádek, když trvá smilstvo tvé matky Jezábely a množství jejich čárů? Závažný hřích ovládání jiných lidí nebo manipulace jimi nazývá písmo čarováním. A čarovné nápoje jsou vlastně protikladem živé vody, kterou nám svým slovem podává Pán. No a třetí a poslední z hlavních vin Babylonu je krev mučedníků, jež je v něm nalezena. Tady jde o pronásledování a ubíjení božího lidu, jak dosvědčuje už prorok Jeremiáš slovy také na Babylon dojde. Jako padali z kolení v Izraeli, tak i v Babyloně budou padat z kolení po celé zemi. 51. kapitola. Nespravedliví nesnášejí mezi sebou spravedlivé. Tato vina je připomenuta ještě jednou v 19. kapitole ve 2. verši, kde se konečně dovídáme, že totální soud byl skutečně vykonán. A odtud taky vidíme, že Janův pohled do nebe na věci, které se mají na zemi stát, je potvrzen jako pravý. Úhrnem lze říci, Babylon, to město veliké, může především znamenat duchovní stav celého světa. Babylon označuje nejenom město jako místo, kde lidé žijí pohromadě, ale znamená také jejich nečisté duchovní společenství. A svědectvím o vykonání rozsudku nad tímto Babylonem se konečně vynořujeme z temnota skalných vod a jdeme vstříc vycházejícímu slunci a novému dni, tedy příchodu Pána Ježíše, nastolení jeho tisíciletého království a posléze věčnosti. Prorocké slovo nám zvěstuje, že vývoj spěje k svému závěru, nebo jak praví apoštol Petr ve svém prvém dopisu, konec všech věcí je blízko, ale na samém konci dosud nejsme. Na hodinách světa je sice už hodně pozdě, ale slunce milosti ještě nezapadlo. Zdá se, že naše doba je posledním tichem před konečnou zničující bouří a je taky konečnou příležitostí, ve které Pán otvírá dveře, aby evangelium o věčné záchraně v jeho jménu bylo zvěstováno na svědectví celému světu a všem národům. Žen je hojná, dělníků je málo, ale mnozí z nich pracují k našemu zahambení víc a obětavěji, než si představujeme. Křesťanští misionáři dnes pracují na nejodlehlejších místech světa, například v těžko přístupných pralesních sídlištích primitivních indiánů v povodí Amazonky, mezi praobyvateli Austrálie i v neprobádaných vnitrozemských končinách Bornea nebo Sumatry. Rozhlasový signál stanic, které vysílají poselství evangelia, pokrývá dnes prakticky téměř celý svět od severního k jižnímu pólu. 80% obyvatelstva může slyšet evangelium. Buď za to Bohu dík a chvála, ale i ty nejvzdálenější končiny nejsou nejtemnějšími místy současného světa. Nejhustší temno je právě v zemích, které byly v minulosti nazývány zeměmi křesťanskými. A s lítostí musíme přiznat, že k nim žel patří i země naše, ze které kdysi vyšlehlo světlo pravdy pro celou Evropu a odkud pocházeli lidé, kteří ukazovali cestu celému světu. Rádi se sice oháníme jejich jmény, ale neznáme je ani jejich díla, ani smysl jejich životních zápasů. Pokud nejde o ateisty nebo agnostiky, vysoké procento našich lidí je v oblasti náboženského myšlení na úrovni maličkých dětí, pro které snad vrcholem poznání je večerníček. Na očích nosí dětské růžové brýle a přitom v srdci strach, protože jsou si vědomi toho, že žádné spolehlivé jistoty nemají a že i jejich naděje jsou naprosto pochybné. Mnozí z nich se přitom považují za křesťany, ačkoliv o nich platí slovo apoštola Pavla z 1. Korinským 15, že nemají ani ponětí o Bohu. Z tisíců lidí, kteří říkají, že věří, jenom málo kdo ví, co je mu skutečná biblická spasitelná víra. Věří, že je Bůh, ale neznají ho, protože neznají Pána Ježíše Krista ani smysl jeho oběti na kříži. I o hříchu mají jenom povrchní, hrubé představy a myslí si, že je to s nimi v pořádku, když nezabíjejí, necizoloží, někteří dokonce ani nekradou. Ve své duchovní slepotě se domnívají, že jsou svobodní a ve svém sebeklamu vůbec netuší, že ve skutečnosti otročí hříchu, ďáblu i sobě samým. Myslí si, že těžiště lásky je v citech a pokládají lásku za něco, co ve skutečnosti je maskovaným sobectvím, ve kterém se nepřestávají točit kolem vlastní osy. Neprohlédli srdcem k té úžasné zvěsti, že ukřižovaný Pán je Pán vzkříšený, kterému je dána veškerá moc na nebi i na zemi, který zná každé lidské srdce až do nejskrytějších tajemství a myšlenek, který slovem svého evangelia volá až dosud každého člověka, aby se obrátil k němu, pokořil se před ním, přistoupil na jeho požadavky a nalezl u něho odpuštění hříchů, jistotu smíření, dokonalý vnitřní pokoj a počátek nového života, jemuž je darována věčnost i účast na budoucím věku, kterým bude království Boží na zemi. Z tisíců lidí, kteří se hlásí ke Kristu, sotva několik jednotlivců ví, že on sám je život, a tedy i dárce a zdroj veškerého života. Že počátkem cesty k němu je pokání, což znamená, že přicházím k němu takový, jaký jsem, že lituji svých provinění, ať už jsem se provinil činy, slovy nebo myšlenkami, že prosím o jejich odpuštění a vysvobození ze závislosti na svých nečistých zvicích, na dosavadním způsobu života a za osvobození od sebe samého. Že věřím, že jeho spravedlivá krev obětovaná jím dobrovolně i za mne mě obmývá od všech mých hříchů a ospravedlňuje mě před svatou Boží spravedlností. Takže svatý Bůh mě přijímá jako svého syna, jako bych se byl nikdy ničeho zlého nedopustil, protože jeho vlastní dokonalý syn za mě všechny mé dluhy dokonale zaplatil a proto mi už nehrozí Bůh svým spravedlivým soudem, ale vychovává mě jako všemohoucí milující otec své dítě svým slovem a duchem. Jehož pečeť sám vložil do mého srdce na znamení, že mě přijal a že patřím toliko jemu. To znamená, že celé mé myšlení i celý způsob mého života se mění, upíná se k němu, on sám, můj spasitel i pán, se mi stává novým středem i cílem mého usilování, jehož jediným smyslem je upřímná snaha, abych se mu líbil a činil jeho vůli, protože vím, že on to se mnou myslí mnohem lépe, než já sám se sebou. Tím vším chci současně říci, že křesťanství není náboženství, nýbrž způsob života. Pro nás, kteří jsme tuto Boží pravdu z milosti poznali, není v našem zbývajícím čase na zemi větší úkol, než zvěstovat ji lidem našich setkání i všem, doprostřed kterých nás náš Pán postavil, a dokazovat jim platnost této pravdy vlastním životem. Je to úkol těžký, protože babylonské zmatení jazyků, tedy i nedorozumění v obsahu slov, je veliké, a to i ve slovníku jedné jediné společné řeči. Nejsme však sami. Nejsme to my, kdo bojují o člověka a jeho obnovení k Božímu obrazu. Bůh sám zápasí o člověka a chce si nás k tomu přes naši chatrnost a nedostatečnost použít jako svých nástrojů. Dejme se mu celé k dispozici a staňme se nástroji jeho lásky. On sám zjeví i odmění slávu této služby na věčnosti. Amen.